Presentamos un volume moi amplo de 740 páxinas que comprende toda a obra teatral, ou prácticamente toda, de Manuel María, un dos clásicos da literatura galega, e un escritor máis coñecido como poeta, mas que posúe unha dedicación teatral e un bon oficio ao longo de toda a súa vida. Desde 1957, en que publica a primeira obra, O Auto do Taberneiro, até 2001, O Encanto de Raboces, que ten a ver mesmamente con Foz, coa Mariña Lucense. Por tanto, son 44 anos, como digo, de dedicación continuada. Así que, en certa maneira, estamos ante a descoberta de un dramaturgo, porque moitas das súas obras ficaban inéditas ou en edicións xa esgotadas, algunhas moito, moito representadas, e con grande suceso, con grande éxito, pero agora, pois, o público leitor terá, grazas a esta edición da que tiven a honra de ocuparme, pois terá a oportunidade de poder ler e, no seu caso, poder programar tamén a significación de moitas delas. Por exemplo, unha obra que eu mesmo hai moitísimos anos, mesmo me ocupei de representar con estudantes, O Auto Transcendental da Escola Tradicional, foi é unha obra divertidísima, por outro lado, e ficaba inédita. E hai máis neste caso tamén. E outras, como dixen, en edicións vinculadas, por exemplo, a algúns medios de comunicación, e que xa pertencen a coleccións que non se renovaron. De maneira que, claro, agora é xa pois a oportunidade tamén de o público leitor poderse facer unha idea completa, unha panorámica de toda a produción teatral do escritor.